Areena. Sanotaan, että suomalainen voittaa aina ja vielä hyvän tahdon peleissä, mutta onko näin? Viime vuonna suomalaiset hävisivät Veikkauksen peleissä noin 1,7 miljardia euroa. Suurin osa näistä varoista tuli ongelmapelaajilta, joista monella ei yksinkertaisesti olisi varaa rahojaan hävitä. Rahapelaamiseen saattaakin liittyä paljon häpeää, syyllisyyttä ja kärsimystä, joka koskettaa pelaajien lisäksi myös heidän läheisiään.
Mitä ajatella siitä, että rahoja kerrotaan käytettävän yhteiseen hyvään, jos niiden alkuperän seurauksena tapahtuu jopa itsemurhia? Ja mihin ne rahat oikeastaan menee? Käykö tässä niin, että oopperassa samppanjapullot poksuu varsin vaikeassa elämäntilanteessa ja usein heikommissa yhteiskunnallisissa asemissa olevien rahoilla? Voidaanko jopa väittää, että meillähän valtion tasolla luotetaan siihen, että osa kuitenkin koukuttuu ja syöttää sinne peleihin viimeisetkin varansa?
Niin, Suomessahan pelikoneet, lotot ja kenokupongit ja koko positiivinen pelaamisen kulttuuri tulee vastaan joka ikisellä kaupalla, kioskilla ja huoltoasemalla. Ja varmasti esimerkiksi pelikoneet on osattu myös rakentaa niin, että ne kutsuu sekä pelaamaan että jatkamaan pelaamista.
Tänään puhutaan rahapelaamisen yhteiskunnallisista ongelmakohdista. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kurenlahti.
Ja minä Hilkka Nevala. Tervetuloa studioon sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen.
Kiitos.
Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund.
Kiitoksia.
Sekä rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntija ja hankesuunnittelija Jenna Mäkelä.
Kiitoksia.
Jenna, sinulla on tosiaan omakohtaista kokemusta siitä, mitä peliriippuvuus on. Kerrotko, mitä rahapelit ovat sinun elämässäsi merkinneet?
No tuossa alun puheissanne te puhuitte yhteisestä hyvästä ja siitä, mitä sen takana kenties saattaa olla. Puhuttiin häpeästä ja muista vastaavista tunteista, niin mä oon oikeastaan niin kuin sen kulttuurin kasvatti. Et sinällään niin kuin mun tarina itsessään ei ole erikoislaatuinen. Mä koen, että mä oon aika stereotyyppinen tämän ikäinen, mä oon nyt 35 vuotta, niin tämän ikäinen rahapeliriippuvainen henkilö Suomessa. Mä oon aloittanut rahapeliautomaateilta huomattavan alaikäisenä lapsena, edennyt siitä sitten täysikäisenä jossain vaiheessa nettikasinoille, käynyt läpi oikeastaan kaikenlaiset pelityypit, mitä Suomessa vaan pystyy pelaamaan, ja tästä mulla nyt vielä niin kuin vuosiinkin pelaamattomuuden jälkeen, niin pelihaittoina mulla on semmoinen 300 000 euroa ulosotossa sitten niin kuin pelivelkoja. Ja tietyllä tavalla se on ehkä se asia, mitä me ajatellaan. Tämä rahallinen tappio on se helpoin asia niin kuin ymmärtää ja konkreettisesti tajuta se rahapeliriippuvuus. Mutta kyllä mä niin kuin koen, että se kaikista pahin asia on se, että mä oon menettänyt lapsuuteni, nuoruuteen ja semmoisen nuoren aikuisen ihmisen elämän silleen, että mä oon miettinyt rahapelaamista, rahapelaamisen rahoittamista ja sitten konkreettisesti myös tietysti pelannut niitä rahapelejä. Et se on se suurin asia, mitä mä oon menettänyt. Menetin melkein itseni ja menetin melkein henkeni.
Janne Nikkinen, mitä ajatuksia sulla tästä Jennan kertomuksesta nousee?
No kyllä se herättää ajatuksia, että millaista yhteiskuntaa me halutaan ylläpitää, että jos me ajatellaan ihan sitä, että me kerätään kuitenkin monilla asioilla rahaa, niin kuin Jennakin tuossa totesi, että ja alkuspiikissä tuli esiin, että meillä on niin kuin hirveän voimakkaasti tällainen kulurasitus tällaiselle ihmisjoukolle, mikä ei ole oikeastaan varaa pelata. Jos me ajatellaan ihan pelaamiseen käytettäviä määriä, niin nehän ei tarvitse olla suuria tuhansia euroja koko ajan, vaan ne voi olla pieniä, mutta ne on pois muusta kulutuksesta, ne on pois lapsilta, ne on pois läheisiltä, ne saattaa olla pois jostain sellaisesta, mikä tuottaisi tälle henkilölle itselleen paremman tulevaisuuden. Ja se on minusta se ikävä juttu tässä, että valtio ylläpitää tällaista järjestelmää, jopa osittain tukea ja kannustaa siihen. Mä hirveän mielelläni näkisin sellaisen ympäristön, että rahapelit olisi sellaisia, että niitä ei tarvitsisi nuorten ajatella, että ne on jotain sellaisia, mitä kaikki tekee, vaan että ne on sellaisia, missä hyvin moni myös menettää paljon, niin kuin Jenna kertoi.
Pekka Lund, millaisena sä näet suomalaisen rahapelaamisen kulttuurin? Missä määrin se ongelma ylipäätään siinä, että me puhutaan tässä ylipäätään pelaamisesta?
No, rahapelaaminen on hankala sana, jos sen otettiin tässä esille. Meiltähän puuttuu semmoinen gambling-sana suomeksi. Me puhutaan rahapelaamisesta, joka kuulostaa niin kuin lautapelaamiselta tai pallopelaamiselta, jota se ei kuitenkaan ollenkaan ole. Jossain yhteyksessä käytetty uhkapelaamista, mutta aika vähän silloin, kun puhutaan siitä, että uhkapelaaminen tuottaa hyvää. yhteiskunnallisille tahoille. Et meidän keskustelu on vinoutunut ehkä osittain senkin takia, että meidän niin kuin kieli on rajoittunut. Sen lisäksi me on tehty se sellainen hassu, että me puhutaan rahapeleistä niin kuin koko rahapelikenttänä. Ikään kuin me puhuttaisiin päihteistäkin kaikkina päihteinä niin kuin sama asia. Me käytiin pitkä keskustelu, että kuinka monta prosenttista alkoholia voi myydä ruokakaupassa. Me ei koskaan keskusteltu vakavasti siitä, että minkälaisia rahapelejä tai uhkapelejä siellä samassa kaupassa voi olla. Ikään kuin ne olisi kaikki samaa. Et ikään kuin ykkösolut ja pirtu olisi samaan arvoisia. Tai itse asiassa ykkösolut ja siis huumeet. Meillä on semmoinen jännä keskustelemattomuus, jossa niin kuin rahapeleistä puhutaan tosi huonosti ja yleisesti ja ei ole haluttu nähdä sitä ongelmaa. On niin kuin surullista kuulla jännän kaltaisia tarinoita, että on luotu järjestelmä, jossa ihminen jää niin kuin tosi heikoille. Ja on vaikea sanoa, miksi ei ole haluttu nähdä, miksi ei ole haluttu muuttaa, miksi ei haluttu puuttua, mutta että aivan älyttömän myöhään nyt vasta on havahduttu tähän, että tätä ilmiöä ei ole niin kuin otettu vakavasti.
Ja tämä on tärkeä kommentti minusta siinä mielessä, että kun puhutaan, että suomalaiset on pelikansaa, niin aina puhutaan sitten siitä 70-80% suomalaisista pelaa rahapelejä, mutta sitten todellisuudessa, jos me ajatellaan, niin siellä on hyvin suuri joukko näitä, ketkä heittää vain satunnaisen loton. Sitten mennään 30%, niin siellä on rahapeliautomaatteja pelaavat. Tämä luku olisi paljon pienempi, luokkaa 6% jossain Euroopassa, muissa maissa, missä ne ei ole kaupoissa ne rahapeliautomaatit. Ja sitten kun mennään vedonlyöntiin moniin muihin asioihin, niin rahapelaaminen on aidosti merkityksellistä kuitenkin aika pienelle joukolle suomalaisia, mutta heille sen haitat myös kasaantuu, että siellä on ammatikseen pokeria pelaavia, ketkä sitten usein on julkisuudessa ja ei ehkä ainakaan koe kokevansa haittoja ja tämä porukka on ehkä vähän erillään muista, mutta sitten siellä on sellainen näkymätön iso joukko, kenelle nämä haitat kasaantuu ja sen jälkeen vielä sitten se porukka, mikä ei tunnista ja tiedosta, että heille kasautuu haittoja. Että se on oikeastaan lähes kaikissa riippuvuuksissa, että ihminen ei tunnista sitä haittaa ennen kuin se osaa omalle kohdalle. Et jos me ajatellaan alkoholihaittoja, niin eihän ne ole kaikki alkoholisteille. Ne on kohtuukäyttäjille, ne tulee usein kotona, kun on juonut ehkä vähänkin, mutta sattuu kompastumaan tai pikkujouluissa taksijonossa liukastuu tai monia muita, niin sanottu kohtuukäyttäjäkin kohtaa niitä usein aika piankin. Että ei meidän tarvitse odottaa sitä, että ihminen on siinä kategoriassa riippuvainen.
Mutta tuosta kulttuurista mun mielestä kertoo niin kuin olennaisesti sekin, että olit siis tosi hyvä, Pekka, toi sun puheenvuoro. Ja mun mielestä se alleviivasi sitä, että tosi usein niin kuin nykyäänkin kuulee vielä sellaista niin kuin retoriikkaa tämän keskustelun ympärillä, että nyt näistä asioista ollaan on alettu puhumaan, koska nyt sitä tietoa on jostain niin kuin tullut. Ja sitten taas toisaalta toi, mitä sä sanoit äsken esimerkiksi niin kuin pelien eroavaisuuksista, me tiedetään, että on punaiset pelit, on vihreät pelit, niin tämä tieto on koko ajan ollut Suomessa tutkijoilla, siis ihmisillä, jotka on ollut tekemisissä niin kuin rahapelaamisen kanssa, mutta kysymys kuuluu, miksi sitä puhetta ei olla kuunneltu. Ja siinä mielessä se kulttuuri on edelleenkin olemassa, että mä mietin joku kerta sitä, että kun mä vaikka meen puhumaan rahapelaamisesta johonkin, niin nyt me ollaan jo siinä tilanteessa, että siellä on esimerkiksi tutkija paikalla kertomassa, kenellä on ihan oikeasti niin kuin olemassa sitä dataa sen mun kokemuspohjaisen tiedon lisäksi. Mutta sitten jos me puhutaan rahapeliriippuvuudesta, niin mä en ole vielä koskaan nähnyt keskustelua, jossa esimerkiksi lääkäri olisi keskustelemassa asiasta, mikä mun mielestä kertoo niin kuin siitä meidän suhtautumisesta, että jos me puhutaan vaikka alkoholista ja alkoholihaitoista, niin kyllähän siellä usein lääkäri on kertomassa alkoholiriippuvuudesta ja sen vaikutuksista Suomessa. Mutta meillä on edelleen semmoinen vähättelevä ajatus rahapelaamisesta, mikä näyttäytyy sitten myös just tässä, että keskustelussa, kyllä mä tänkisin, että jos me puhutaan rahapeliriippuvuudesta, niin ehkä esimerkiksi lääkärin, joka on perehtynyt toiminnallisiin riippuvuuksiin, niin hänen näkemyksensä voisi olla ihan hyvä.
Janne Nikkinen, sä esimerkiksi sanoit puhelimessa aiemmin, että Suomessa ei kerätä tietynlaisia tietoja, mitä voitaisiin hyvin kerätä ja niistä nähdä sitten nämä haitat. Että sulla oli tämmöinen useampiakin ulkomaalaisia tutkimuksia, että sillä tavalla voitaisiin myös kerätä Suomessa tätä tietoa.
No kyllähän joo, että sanotaan, että jos merkitään vaikka rikoksen syy, merkitäänkö sinne aina sitten rahapeliriippuvuus, kuolinsyy esimerkiksi, jos ajatellaan ulkomailla, joissain maissa sitä on merkitty. Kanadassa Toronton osavaltiossa kirjattiin 10 vuoden ajalta, niin havaittiin, että siellä oli satoja itsemurhia, missä oli merkinnyt kuolinsyytutkijat, rahapeliongelma oli taustalla. Se tiedettiin näistä viesteistä, mitä he jätti läheisille. näissä viesteissä ihminen harvoin valehtelee, koska hän yleensä haluaa kertoa syyn totuudenmukaisesti jotain, mitä hän ei ole ehkä koskaan eläessään puhunut. Niin esimerkiksi tässä torontolaisessa tutkimuksessa havaittiin, että yli puolet näistä viesteistä koski rahapeliautomaattia. Siellä ne on VLT-nimeltään, mutta Video Lottery Terminals. Mutta ihan vastaavia koneita, mitä meillä on Suomessa marketeissa. Samanlaisia tutkimuksia on Hongkongista, Australiasta. Et me ajatellaan, että siis tällaisia tietoja, jos me kerättäisiin Euroopassakin kattavammin, niin meillä olisi paljon parempi mahdollisuus. Me ollaan tutkittu alkoholista lähes kaikki mahdollinen. Alkolla on ollut loistavat tilastot. Tutkijat on saanut käyttää entinen Stakes, nykyinen THL. Alkoholitutkimus on Suomen kärkitaso. Vastaavalla tavalla, jos nämä rahapeliyhtiöt antaisivat tutkijoillekin enemmän dataa, enemmän pääsyä reaaliaikaisiin aineistoihin, ei käytettäisi niitä markkinatarkoituksiin. Et nyt ilolla tervehdin esimerkiksi Paffia, että ne julkaisi ensimmäistä kertaa, ainakin mun tietojen mukaan, suomalaisista yhtiöistä tilaston, että kuinka paljon siellä on vaikka yli 30 000 vuodessa häviäviä pelaajia. Paljon se summa on 13 miljoonaa vuodessa. Sitten asettaa näitä rajoja nyt alemmaksi. Veikkaus ei vieläkään julkaise. Et se, että meillä ei pääsy siihen tietoon myöskään, niin sekin on ongelma.
Ja aika paljonhan meillä Suomessa siis nimenomaan puhutaan tästä vähän niin kuin yksilöiden ongelmana. Jos nyt mietitään tämän rakenteiden tasolla, niin onko ihan selkeästi jotain tiettyjä strategioita, miten ihmiset myös saadaan pelaamaan?
Aika yksinkertainen strategia on tämä tarjontastrategia, että pelit tuodaan kaikkiin arkisiin ympäristöihin. Toinen yksinkertainen, mikä on siis hyvin poikkeuksellista maailmanlaajuisesti, toinen yksinkertainen strategia on, että niistä puhutaan hyvin myönteisesti. Että on luotu pitkään myönteistä rahapelikulttuuria. Pelaamisen ongelmista ei ole puhuttu, vaan pelirahojen tuottamista hyvistä asioista ja siitä, että nämä on, niin kuin tuossa teidän juonnossa oli, hyvän mielen pelejä ja suomalaiset voittaa ja muuta. Että kyllähän tämä on hyvin tietoista. Tietysti voi kysyä, että onko jo ollut joskus semmoinen auvoinen menneisyys, jossa pelaaminen on ollut aika toisenlaista, pelejä on ollut aika paljon vähemmän, niiden saatavuus on ollut uhempaa ja tämä kulttuuri on lähtenyt rakentumaan silloin. Että onhan meillä tupakkaakin aikanaan saanut mainostaa, mutta jostain syystä tässä tämä niin kuin muutos ja sen, siihen havahtuminen, että tämä ei ole enää hyvä. Että tämä pelaamista on liikaa, tämä aiheuttaa liikaa ongelmia, että tämä tarjonta on siis aivan holtitonta, niin siihen ei ole jostain syystä niin kuin reagoitu. Että kun kauppojen on auki ollut lisääntynyt, niin pelaamisen mahdollisuudethan lisääntyy, mutta ei kukaan siitä puhunut. Että yhtäkkiä sait pelata tuolla niin kuin paljon pidempään. No nyt tietysti tämä digitaalinen kanava ja internet on muuttanut tämän kyllä aika lailla. Että nyt tietysti on tällä hetkellä jo aika vaikeatakin itse asiassa niin kuin ehkäistä sitä tarjontaa, koska sitä tulee tuolta kaikista tuuteista. Ja siinä mielessä niin kuin osa niistä keskustelusta, joita nyt käydään rajoittamisen suhteen, olisi pitänyt käydä 15 vuotta sitten esimerkiksi. Että me ollaan vähän hassusti jälkijunassa. Mutta kyllä tämä tarjonta ja myönteinen mielikuva, joka Suomessa on ollut ja luotu, niin totta kai se on vaikuttanut siihen, miten ihmiset lähtee pelaamaan. Ja siihen, että kukaan ei tule puuttumaan, kun alaikäinen jännä on pelannut. Se on ollut ihan fine.
Ja tietyllä tavalla siis toi on totta, että nyt me ollaan vähän myöhässä sen puheen kanssa, että se olisi pitänyt tapahtua niin kuin aikaisemmin. Mutta sitten kuitenkin tietyllä tavalla se, että kyllä niin kuin ihan toi kivijalkapelaaminen ja se, miten se näkyy meillä fyysisesti niin kuin arkisissa ympäristöissä, niin sillä on valtava merkitys ennaltaehkäisyssä niin kuin tulevaisuudessakin. Et kyllä se, että rahapelaaminen, mä ajattelen, että Suomessa niin kuin rahapelaaminen näyttäytyy jo lapsille yhtenä niin kuin elintarvikkeena. Se on elintarvike muiden joukossa ja se oikeastaan niin kuin kertoo, kuinka hyvin niin kuin ongelmallinen suhtautuminen meillä on siihen asiaan. Että kyllä mä uskon, että tekemällä muutoksia tähän meidän fyysiseen ympäristöön, mainontaan ja siihen tarjontaan, niin me pystytään silti ennaltaehkäisemään rahapelihaittoja tulevaisuudessa, kun ihmisille kehittyy erilainen ajattelumalli niin kuin siihen rahapelaamiseen. Kokonaan varmastikaan koskaan emme mitään ongelmia ja riippuvuuksia saa niin kuin kitkettyä, mutta tällä hetkellä me ei tehdä tarpeeksi. Et se on jännä, kun sanoit siitä, että tupakointiinkin on jossain vaiheessa kannustettu, sitä on pidetty hienona asiana. Verrattain nopeasti, kun ollaan saatu sit niin kuin tutkittua tietoa, niin meidän suhtautuminen on alkanut muuttumaan siihen, ja yhteiskunta on tullut mukaan siihen tekemään rajoituksia ja muuttamaan sitä kulttuuria. Nyt tuntuu siltä, että mä en tiedä, että kuinka kauan tästä asiasta tarvii ihmisten, jotka aidosti tietää asioista, niin kuinka kauan siitä pitää puhua, jotta me niin kuin aletaan tekemään jonkunnäköisiä muutoksia.
Jos sanon tuossa tupakasta rinnastuksena kaksi, että onhan se aivan absurdia, voisi sanoa, että kun ne tupakat piti ottaa siitä kaupan kassoilta pois, että kukaan ei näe niitä, niin mitä tuli tilalle? Tuli raaputusharvat. Kyllähän meillä on todella, todella erilainen suhtautuminen. Se, mikä jonkin verran ehkä vaikeuttaa, mutta ei saisi vaikeuttaa näin paljon, on se, että tupakoinnista on tietysti helpompi näyttää. Tuossa ne keuhkot on, kun olet tupakoinut. Että rahapeliongelman haitat on paljon monialaisemmat ja ne ei kaikki näy samalla lailla niin kuin keuhkoissa tai jossain muualla, mikä on helppoa ja minkä se lääkäri pystyy helpommin osoittamaan. Että se on vaikeampi siinä mielessä ongelmana, mutta että on meillä nyt aivan riittävästi näyttöä, että me voitaisiin osoittaa, että tuossa ne haitat on, vaikka meillä ei niitä keuhkoja tuossa pöydällä olisikaan.
Joo, nämä on tärkeitä kommentteja ja siis jos valtio lisää tarjontaa tällaisella alueella, niin kyllä sillä on vastuu myös lisätä tiedotusta sitten samassa suhteessa, että kyllä mä uskon, että rahapeliyhtiöt ja niiden edustajat ja niiden pelien kanssa tekemisissä olevat ihmiset on tiennyt jo pitkään haitoista ja RAY on tehnyt entinen raha-automaattiyhdistys Omnibus-kyselyjä 90-luvulta asti. Valitettavasti ulkopuoliset tutkijat on aika huonosti päässyt tutustumaan näihin aineistoihin ja sitten jos me ajatellaan ihan sitä, että jokainen 6-vuotias tietää Suomessa, että tupakka tappaa, mutta kuinka moni tietää, että rahapelit tappaa. Et siinä on tämä ero ja minusta se, että tämä rinnastuu ja on pitkään rinnastunut alkoholiin, että nämä varsinkin ulkomaiset rahapeliyhtiön edustajat mielellään käyttää vertauksena, että no tämä on vähän kuin alkoholi, että tämä liittyy hyviin hetkiin, mutta sitten siellä on pieni joukko porukasta, mikä ei vaan osaa käyttää tätä ainetta tai rahapeliä palveluna. Mutta jos me ajatellaan tutkijoina, niin kyllä tämä rinnastuu ulkomaisten tutkijoiden ja kotimaistenkin mielissä jo enemmän tupakkaa siinä mielessä, että me ajatellaan, että meillä ei ole rahapeliautomaateissa osoitettavissa sellaista turvallisen pelaamisen rajaa, että jos ihminen viettää yli tunnin automaatilla, niin hän on todennäköisesti peliongelmainen. Ja jos hän viettää vähemmänkin aikaa, niin onko hänellä varaa pelata niitä rahoja? Kaikki vaikka helsinkiläiset tietää, että ei Helsingin Stockmannilla ole rahapeliautomaatteja. Että kyllä ne on niissä paikoissa, missä ihmiset liikkuu, nimenomaan työtä tekevä väestö. Ja alemman työluokan ihmiset, jos me ajatellaan jalkapallootteluja, missään muualla ei ole näin suurta joukkoa työväenluokkaa lainausmerkeissä koolla yhdessä paikassa. Se on erittäin houkutteleva paikka kerätä sieltä rahat pois, koska nämä ihmiset ei välttämättä sijoita tai koe tuntevansa sijoitustuotteita kovin hyvin, ne ei välttämättä kuluta muualla suuria määriä rahaa. Niin tämähän on yksi tapa sitten valmisteveroina, muina veroina kerätä sitten alkoholi ja tupakka ja rahapelit sitten myös tuottoa valtiolle. Että alkoholia veikkauksellakin on tuottotavoitteet, vaikka siitä ei hirveästi pidetä meteliä.
Jenna, sä kerroit, että se sun pelaaminen rahapelillä oli semmoista niin kuin pakopelaamista. Kerro vähän siitä, minkälaisia tunteita se herätti ja minkälaista muutosta sä elämässä hait niiden pelien kautta?
No varmaan siis mun pelaamista voi luokitella monella eri tavalla. Sanotaan niin, että siinä kohtaa, kun ihminen on rahapeliriippuvainen, niin siellä niin kuin risteää jo monet eri polut siihen rahapeliriippuvaiseksi. Mutta ehdottomasti siis tämä pakopelaaminen, tunnemaailman häiriöt niin sanotusti on ollut yksi iso syy siihen, että mä oon sitä rahapelaamista harrastanut, jos näin voi sanoa. Rahapelit oli sellainen paikka, missä mun ei tarvinnut miettiä sitä, että mitä kaikkea elämässä tapahtuu. Se sellainen hetki, missä voit jättää sen kaiken ympäröivän maailman hetkeksi pois ja on sellainen hetki, että on vaan minä ja se kultajaska ja kaikki on niin kuin mahdollista, mitä vaan voi tapahtua. Eihän kukaan, ei edes rahapeliriippuvainen, enää tietyssä pisteessä ajattele, että kun mä oon siellä kaupan kultajaskalla, että mä ikinäkään voittaisin sieltä sellaisia rahoja, että mä pystyisin mun pelihaitat esimerkiksi kuittaamaan. Mutta silti se tarjosi sen pienen hetken siitä, että mun ei tarvitse miettiä tätä asiaa ja kaikki on mahdollista. Minkä takia rahapelit valikoitu tällaiseksi pakopaikaksi? Mun oli hyviä muistoja rahapeleistä. Mä oon pelannut mun vanhempien kanssa, eikä se ole niin kuin mikään... Se ei ollut omituista siihen aikaan. Se oli niin kuin, se oli normaalia. Mä pelasin äidin ja isän kanssa. Ja mä muistan, että ne tapahtui sellaisissa paikoissa, vaikka Ruotsin laivalla oli kivaa, oltiin kesälomareissulla. Mulle siihen liittyi positiivisia tuntemuksia. Ja sitten siinä kohtaa, kun elämässä oli raskaita asioita, mitä mä en pystynyt käsittelemään, niin mä palasin siihen paikkaan, missä mulla oli ne positiiviset tuntemukset. Joka sitten itsessään tietysti häviön tullessa, ja kun mä tajusin, että se on pakonomasta, että mä en pysty lopettamaan sitä, veti mua koko ajan vaan niin kuin syvemmälle. Et mä olin sellaisessa oravan pyörässä, mistä ei ollut niin kuin ulospääsyä. Ja siltä musta tuntui, siis tietenkin ymmärretään, että jos ihminen päätyy itsemurhayritykseen, niin se oli siis aivan täysin kristallinkirkas ajatus mulle, että rahapeliriippuvuudesta ei voi toipua ja ainoa ratkaisu on, että mä riistän hengen itseltäni, koska mä en osaa elää tätä elämää niin kuin muut suomalaiset. Ja tämä on ehkä sellainen asia, miksi mä toivoisin, että me puhutaan tästä positiivisen pelaamisen kulttuurista. Et meidän tarvii ymmärtää, että yksilötasolla siellä on se yksilö, joka pelaa ongelmaisesti tai on rahapeliriippuvainen. Ja se, miten positiivisesti me suhtaudutaan rahapelaamiseen, miten me puhutaan siitä, miten se on jotain, mitä jokainen suomalainen tekee, niin me samalla niin kuin lisätään koko ajan sitä häpeää ja sitä valtavaa itseinhoa sille yksilölle, kun hän ajattelee, että mä en osaa tehdä jotain sellaista, mitä kaikki suomalaiset tekee. Että kaikki muut handlaa tämän, mutta mä oon sellainen, että mä oon laittanut elämäni tällaiseen kuntoon. Että ehkä niin kuin muissa me jo alkoholista tupakasta, me puhutaan niistä haitoista. Me tietyllä tavalla niin kuin ehkä, mä en halua rinnastaa, koska mä en halua vähätellä mitään riippuvuuksia. Siitä ei ole kysymys. Mä en halua nostaa mitään niin kuin eri tavalla pinnalle. Mutta et ehkä se, että et me tiedetään jo niistä haitoista ja ehkä niin kuin alkoholiriippuvuuteen sairastunut yksilö jo saa eri tavalla esimerkiksi tietoa siitä omasta sairaudestaan. Mutta sitten kun sä oot rahapeliriippuvainen, niin kyllä se näkee vieläkin, vaikka me ollaan jo menty iso askel eteen tässä keskustelussa, niin näkee vieläkin, että kyllä me suhtaudutaan edelleenkin hyvin pitkälti rahapeliriippuvuuteen niin, että no miten siihen nyt voi jäädä koukkuun ja mitä sä nyt sitten vaan pelaat. Et lopeta, eihän siinä ole mitään.
Ja sen vaan sanoin, että tämä ei ole siis vaan kuin kansalaisnäkemys, vaan että näitä ongelmallisesti pelaavat kohtaan meidän sote-palvelujärjestelmässä. Ja menee hakemaan apua ja sanoo, no lopeta pelaaminen. Mikä on tietysti nerokas ja tosi paljon auttava ohje sitten ammattilaiselta. Et kyllä se on tosi vajaata se meidän ymmärrys tästä ongelmasta ja paljon siinä on niin kuin työtä. Ja sitä on tietysti yritetty tehdä, mutta käsittämättömän hitaasti se on lähtenyt niin kuin leviämään. Et edelleen musta käydään ihan samoja keskusteluja kuin 12 vuotta sitten, 13 vuotta sitten, kun mä oon ruvennut näitä ensimmäisen kerran käymään. Ihan vakavia niin kuin ammattilaisten kesken, että ihminen tarvii apua ja että sitä voi auttaa ja että ei poistu sillä, että sanotaan, että lopeta pelaaminen.
Se on vähän huolestuttavaa myös se, että mietin sitä, että me tarvitaan totta kai enemmän tietoa tästä, mutta myöskin tämä, mitä Janne Nikkinen aiemmin sanoi, että jos nämä esimerkiksi pelikoneet selkeästi kuitenkin keskittyy esimerkiksi matalamman tulotason alueelle, jossa ne menestyy paremmin, eli siellä on enemmän tarvetta kuitenkin tähän pakopelaamiseen, ja ehkä jos siellä on taustalla joku toive siitä, että asiat voivat nopeastikin muuttua paremmiksi ja näin edelleen, niin eikö se anna aika huolestuttavaa ajatusta siitä, että itse asiassa kyllä tiedetään, että täällä nimenomaan ruokitaan sitä tilannetta.
Joo, kyllä mä uskon, niin kuin viittasin tuossa aiemmin, että tietoa on ollut jo pitkään, että et kyllä ulkomaista tutkimusta on varmasti seurattu peliyhtiöiden edustajien ja haittatutkijoidenkin ja monen muun toimesta jo pitkään, että nyt tämä oikeastaan tulee viimeisen vuoden kahden aikana laajemmin suomalaiseen keskusteluun, mutta tämä myös, että ei ole tietoisesti haluttu tietää, sekin on vähän sellainen, että tunnistautuminen peleissä on Suomessa tullut käsittämättömän pitkällä viiveellä, se on saatu Norjassa paljon aikaisemmin. Ruotsi veti rahapeliautomaatit jo 70-luvulla pois, sielläkin oli 10 000 automaatteja. Siellä on enää 5 000, muutama laiton vielä lisäksi, mutta Norjassa 3 000, joka on Suomen kokoinen maa. Suomessa on 20 000, tämän vuoden jälkeen 15 000, sitten pieni aika vielä 10 000. Mutta edelleenkin meillä on suhteessa todella paljon automaatteja. Ja sitten jos me ajatellaan ihan sitä, että millaisia ne on ominaisuuksiltaan, kun ei ole sitä, niin kuin viitattiin tuossa, oliko Jennen puheessa aiemmin tällaisia pajatsoja, mitkä on niin kuin suhteellisen harmittuja tai siinä sun spiikissä, että tällaisia taitopelejä, vaan nämä on ihan tällaisia suunniteltu rottakokeilla jopa koukuttamaan mahdollisimman pitkälle ihmiset. Eihän jotkut alkoholi- ja tupakkayhtiöt kehu sillä, että kuinka heillä on tuotteita, mitkä koukuttaa, mutta jos menee pelimessuille Las Vegasiin, niin varmasti puhutaan siitä, että kuinka pitkään ihminen haluaa viettää aikaa sillä automaatilla ja tämä aiheuttaa riippuvuutta. Norjalaisissa automaateissa on kielletty sellaiset läheltä piti tilanteet, niin kuin sanotaan Niermis. Suomessa ne on sallittu ja niitä tulee useammin, kun olisi todennäköistä. Nämä ylläpitää taas sitä pelaamista. Jokainen meistä on joskus juossut pussille, ei ole ehtinyt, kokee sen tunteen, tietää sen tunteen, haluaa ehtiä kyytiin, haluaa seuraavalla kerralla voittaa, se on sama asia psykologisesti. Täällä on monia sellaisia juttuja, että 100 pelin kehittäjä on kehittänyt sitä automaattia. Se ihminen ei tiedä, kun se menee pelaamaan, että miten se on suunniteltu. että on kutsuttu niin kuin addiction by design englannin kielellä, eli siis, että siellä on ihan taustalla markkinavoimat, mitkä kyllä tietää, mihin ihminen jää kiinni, että just tämä jennankin, että miksi et vaan lopeta, että sitten kun aivot alkaa käyttäytyä tietyllä tavalla ja erittämään mielihyvä kemikaaleja, niin se on paljon vaikeampaa. Sitä ei sellainen ihminen, kuka ei ole pelannut, ymmärtänyt.
Ja se on ehkä niin kuin jännä asia, että jos me mennään tuohon, miksi et sä vaan lopeta, tai niihin asenteihin, tai asenteisiin niin kuin yhteiskunnassa, niin tietyllä tavalla se, mitä mä ajattelen, että mitä me rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntijat, mitä me ollaan tuotu tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin mehän tuodaan just sitä ääntä, että kun sä et pysty lopettamaan. Se meidän kokemus ja se kertomus, niin me kerrotaan nyt tälle yhteiskunnalle, että miltä se tuntui ja mitä se on, kun ei pysty lopettamaan sitä pelaamista. Ja sitten sit me pyydetään, että yhteiskunta auttaa. Me pyydetään, että tämä ihminen, mitä me ollaan oltu, millainen tie me ollaan jouduttu käymään, siellä on niitä samanlaisia ihmisiä, he eivät tässä hetkessä, niin kuin, että he tarvii yhteiskunnan tukea siihen. Tai että me toivotaan, että tulevaisuudessa niin siellä on vähemmän Mäkelän jennoja, jotka joutuu niin kuin tällaisten asioiden kanssa painimaan. Ja mä koen vahvasti, että se vastaus yhteiskunnalta on, että ei. Ja se on niin kuin asia, mistä mä en saa kiinni. Mä en yksinkertaisesti ymmärrä sitä, että paljon puhetta, paljon kokemusta, paljon tutkittua tietoa ja ihmiset, jotka on kärsineet riippuvuuksia, niin he tekee just tietyllä tavalla sitä työtä, mitä usein sanotaan, että no, tee sille asialle jotain. Mehän nyt just tehdään sitä työtä, me puhutaan niiden ihmisten puolesta ja me pyydetään, että yhteiskunta tulee tukemaan heitä siinä taistelussa ja vastaus on ei.
Joo, se on jännä, kun monessa asiassa korostetaan ennaltaehkäisyä ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Ja jos me ajatellaan rahapeliautomaatteja, että kuinka niiden haitat on tiedossa, ja niitä ei vaan kerta kaikkiaan saa pois sieltä kaupanaulasta. Tupakkaa ei tarvitse nähdä kassalla, niin kuin Pekka sanoi jo aiemmin, mutta silti kassalle mennessä kaupassa se myyjä just kysyy, että saisiko olla vielä jotain muuta. No mitä muuta hänellä siinä on, rahapeliarpoja tai muita vastaavia tuotteita. Rahapeliautomaatit on heti siinä tuulikaapissa. Ei voi kulkea ohi kulkematta niiden ohi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on sanonut jo aiemmin, että ne pitäisi siirtää vähintään Sermin taakse. Näitä viestejä tulee monesta suunnasta. Arkadianmäellä tällä viikolla yksi kansanedustaja sanoi, että voisiko nämä nyt pikkuhiljaa ottaa hallituksen toimesta pois, koska hänkin on viislapsisesta perheestä, missä rahat pelattiin. Tämä ei ole vain yksilön valinta, vaan ne haitat tulee usein ihmisille, ketkä ei valitse niitä haittoja. Että ei lapset valitse, että onko heidän perheellä rahaa, ruokaa tai ulkomaanmatkoihin, jos aikuinen päättää pelata. Että alkoholihaitoissa on vähän sama, mutta toisaalta siihen lähipiiri, niin kuin Pekka sanoi, voi helpommin puuttua, koska se haisee ja näkyy usein naapurille, sukulaisille. Mutta tämä on sellainen, että tämä voidaan pitää hyvin pitkään pinnan alla. Espoossa muutama vuosi sitten diplomi-insinööri surmas perheensä. Yritti itsemurhaa, epäonnistui, joutui vankilaan, mutta siinä oli taustalla peliongelma pitkään jatkunut. Että tällaiset tarinat, niin kun niitä alkaa tulla julkisuuteen, mitä on ehkä jatkunut vuosia, kymmeniä vuosia, niin kyllä mä Jennan kanssa olisin samaa mieltä, että yhteiskunta on siinä epäonnistunut sen vastuun kantamisessa.
Mikä sitten on tämä kytkös tämän yhteiskunnan ja veikkauksen välillä, joka on niin pyhä, että sitä ei voi ruveta murtamaan, vaikka ihmiset haluaisi tehdä niin?
No, veikkaushan on osa yhteiskuntaa, että se kytkös on tietysti ilmeinen. No, meillä on varmaan ollut niitä tiettyjä voimia, jotka on ylläpitänyt tätä järjestelmää, joista yksi on siis semmoinen naivi ajatus siitä, että tämä on hyvä, että tuottaa vähemmän ongelmia ja siihen liittyen sellainen, että tämmöinen niin kuin peliongelman määrä on jotenkin niin kuin vakio. Että semmoista nyt kaikissa yhteiskunnissa on ja me ei voida sille mitään, mikä ei varmaankaan ole totta. Että meillä on varmasti kukaan ei niin kuin synny sen peliongelman kanssa ja varmasti voidaan tehdä toimenpiteitä. Toi on tietysti se, että on ollut jotenkin aika naivia talouspoliittista ajattelua, että ikään kuin tämä tuottaisi jotain. Se, että ihmiset käyttää ne rahat, mitä heidän piti käyttää ruokaan tai lääkkeisiin tai vuokraan pelaamiseen, niin on tosi vaikea nähdä, mitä se kansantalouteen itse asiassa tuottaa, koska sitten joku sosiaalitoimi tai joku muu Kela joutuu maksamaan näille ihmisille siitä että ja heidän perheille, että he pysyvät hengissä. Että mehän vaan kierrätetään rahaa. Ja eikä me nyt, on vaikea nähdä, että se jotenkin ilo ja onni, mitä nämä pelaamiset tuottaisi, olisi kansantaloudellisesti jotenkin niin kuin merkityksellisempää kuin ne haitat, mitä tämä tuottaa. aika laiskaan ja tahalliseen niin kuin väärinymmärtämiseen tämä koko järjestelmä on varmaankin perustunut. Ja sitten ei tämä varmaan ainoa yhteiskunnan ala, että kun jotain on synnytetty, niin sen purkaminen ei ole ihan yksinkertaista. Siinä tietysti nyt nämä, tämä on jotenkin koomistakin, että nyt on alkanut se puhe siitä, että tämä kytkös ongelmallisesti pelaavien rahan ja sitten niiden hyvien kohteiden, johon tätä rahaa käytetään, niin niiden välillä on niin kuin purettava. Ja on hyvä, että se on siis voimistunut. Onhan sitä yritetty käydä joissain tahoissa pitkään, mutta nyt se on siis voimistunut, on erilaisia tahoja. Mutta on surullista kyllä siis näiden tahojen kannalta todeta, että niin kauan kuin rahat kasvoi, niin kukaan ei käynyt sitä puhetta. Mutta nyt kun on selvää, että Veikkauksen tuotot alkaa laskea, niin nyt sitten halutaan irrottautua tästä rahoitusmekanismista. Ja se voidaan argumentoida niin, että ei haluta tätä kytköstä tähän ongelmalliseen pelaamiseen, mutta että olisihan se argumentti ollut sanottavissa myös 2 vuotta sitten, kun ne tuotot vielä kasvoi. Et on tässä aikamoisia yhteiskunnallisia intressejä ja aika monella toimijalla varmaan myös niin kuin semmoinen kriittisen peiliin katsomisen paikka, että miksi tätä ei ole haluttu myöntää aikaisemmin.
Kyllä se sama varmaan on alkoholissakin ollut jo pitkään, että on valittu tietoisesti tehottomia toimenpiteitä ja on valittu niin kuin Ruotsissa. Siellähän keskiolut tuli samalla tavalla kuin Suomessakin, 68-9 maitokauppoihin. Ne veti sen aika nopeasti takaisin systeempuulaaketiin sillä perusteella, että ne huomasi haitat. Suomessa ne jätettiin sinne. Meillä on ollut sellaisia tapoja nähdä tämä asia ikään kuin tämä olisi kysymys enemmän elinkeinosta, tuotosta. Mutta jos me ajatellaan rahapelitoimintaa, niin se on aika marginaalinen toimiala Suomessa. Että Veikkauksen 1600 työntekijää, siellä on aika suuri osa osa-aikaisia töitä. Kaupassa, jos me rahoitetaan näillä kauppiasprovisioilla ehkä 2000 myyjää, heistäkin saattaa olla osa-aikaisia. Kuinka paljon enemmän me saataisiin sillä 160 miljoonan potillakin, jos se menisi muualle kulutukseen. Et täällä on sellaisia piirteitä minusta tässä koko kuviossa, että jotenkin pitäisi pystyä näkemään niin sanotusti metsää puilta, että jotenkin ne välittömät hyödyt priorisoituu näiden välillisten hyötyjen yli, että jos tämä raha toisella tavalla saataisiin muuhun käyttöön, niin se olisi huomattavasti tuottavampaa. Mutta se voi olla vaikeampaa tehdä, että se ei ole kertarysäys, mutta sille tielle pitäisi nyt ehdottomasti lähteä, että Veikkauksen tie alkaa olla silleen loppuun kuljettu, niin kuin Pekkakin totesi, että se ei enää pysty repimään rahaa Suomesta enempää, että täällä ihmiset pelaa jo aika tavalla suhteessa moneen muuhun maahan. Viittasin, että täällä on esimerkiksi rahapeliautomaateissa huomattavasti korkeampi prevalenssi kuin monissa muissa maissa. Sitten jos me ajatellaan sitä, että yksinkertaisesti tämä pelaaminen on nähty täällä niin positiivisen asian, nyt se alkaa muuttua niin kuin isoissa maissa on jo muuttunut, Italiassa, Espanjassa, Britanniassa negatiiviseksi. Mainontaa halutaan rajoittaa. Meilläkin tämä tulee kuitenkin koko ajan vahvemmin ja vahvemmin. Veikkaus ei voi oikeastaan enää tehostaa toimintaansa, se on jo käy oikeastaan täysillä kierroksilla. Se on nyt tavallaan, sieltä on lähtenyt viimeisen vuoden aikana paljon johtajia, se kertoo siitä, että ne ei näe itselleen tulevaisuutta tässä yhtiössä. Ja tässä olisi nyt hyvä hetki todella muuttaa tätä järjestelmää aidosti toisenlaiseksi. Mutta näitä ei kahta pidä sekoittaa, että jos se on toimilupajärjestelmä, niin se liittyy nyt tähän keskusteluun näistä tuotoista. Mutta tämä haittakeskustelu pitäisi nyt kaikin keinoin pitää erillään, että se halutaan aina sotkee, että täällä on jotkut maltalaisten agentit nyt milloin missäkin luuraamassa, että on se puhe tulee jostain sellaisista siitä hyötyvistä tahoista, mutta tällainen vastakkainasettelu, niin se ei johda mihinkään, että tupakkakin saatiin muuttumaan se kulttuuri, kun kaikki lähti aidosti toimimaan sen eteen yhdessä.
Kun näitä hyötyviä tahoja ja siis edunsaajia tuntuu olevan Suomessa vähän joka nurkan takana, kun järjestelmä on levinnyt ympäri yhteiskuntaa, niin olette sitten törmännyt, että tämän rahapelijärjestelmän ympärillä olisi ihan selkeästi tämmöistä niin kuin hiljaisuuden kulttuuria myös rakentua, että onko vaikea saada kriittistä ääntä kuuluviin?
Kyllähän se on aika ongelmallista, että yksi ja sama ihminen voi olla säätämässä lakeja, sen jälkeen valvomassa niiden noudattamista ja sitten vielä edunsaajana. Se nyt on ihan niin kuin yksinkertaisesti, me jokainen ymmärretään, että missä tahansa muualla, niin me nähtäisiin se mahdollisesti esimerkiksi korruptoituneena toimintana. Tuommoisesta hiljentymisen tai hiljentämisen kulttuurista mun pitää sanoa, että mä tiedän, että tällaista kulttuuria on olemassa. Silloin kun meillä pelikoneet kaupoista -kampanja oli, eli yritettiin tuolla kansalaisaloitteella saada asiaa eduskuntaan, että nämä pelikoneet siirrettäisiin pois kaupoista valvottuihin pelisaleihin, niin silloin olin yhteydessä moneen korkean profiilin urheilijaan. Ja valitettavasti suurimmaksi osaksi näistä puheluissa mulle sanottiin, että me ollaan ehdottomasti teidän asialla. Ehdottomasti allekirjoitan asian, ehdottomasti näen, nähnyt niin kuin meidän joukkueessa tai nähnyt tuolla junnuissa, että se on todellinen ongelma, mutta mä en voi sanoa tähän asiaan mitään julkisesti. Mä en itse kuitenkaan kokemusasiantuntijana, joka on niin kuin SOSPET-säätiön, joka on edunsaaja, SOSPET-säätiön kouluttama kokemusasiantuntija, vertaistukiohjaaja ja nykyään SOSPET-säätiön alaisuudessa myös työskentelen, niin mä koen, että koskaan ikinä milloinkaan mun sanomisiani ei olla millään taholla pyritty vaikuttamaan tai hiljentämään. Et mä en itse ole joutunut sen kulttuurin kohteeksi, mutta mä luulen, että me ollaan puhuttu niin raadollisista ja rehellisistä asioista ääneen kokemusasiantuntijana, että se olisi vaatinut aikamoista pokkaa, että joku olisi tullut sanomaan, että nyt ei puhuta tuosta asiasta. Mutta hiljentämisen kulttuuri on päivänselvä asia.
Joo, kyllähän tämä on tutkijoillekin tuttu, että monissa maissa on ajateltu, että näillä tuotoilla voi rahoittaa myös tiedettä ja tutkimusta. Ja kyllähän meilläkin osa rahoista menee Suomen Akatemialle asti jopa näistä rahapelitappiorahoista. Jos me ajatellaan ulkomaisia kollegoja, mitä on käynyt keskusteluja kokouksissa, niin se on valitettavan tuttu, että joku peliyhtiön edustaja saattaa tulla sanomaan, että me ollaan maksettu sinut tänne. Tämä on oikeastaan meidän rahoja, vaikka ne kiertää jotain kautta. Aletaan kyseenalaistaa tutkimuksia, sanotaan, että miten voit sanoa jotain, haluatko saada näitä rahoja jatkossa. Jos me ajatellaan usein näitä niin kuin tilanteita, niin en mä ainakaan itse ole kuullut kovin monelta tutkimusalalta Suomessa tällaista, että joutuu miettimään samalla tavalla sit rahan alkuperää. Ja meillä on nyt se alkanut se keskustelu minusta, mikä on hyvä, että sanotaan millä rahalla esimerkiksi mitäkin pitäisi tehdä. Ja me pidettäisiin todella kummallisena, että vaikka Philip Morris rahoittaisi tupakkatutkimusta, että kyllä he yrittää, heillä on näitä savuvapaa maailma nimisiä järjestöjä suomeksi vapaasti käännettyjä, missä ne ajaa sähkötupakkaa ja yrittää kaikenlaista, mutta WHO on ollut aika tiukka, että tutkijoiden ja hallitusten pitää pysyä irti näistä. Ja me kaivattaisiin minusta sellaista niin kuin näkemystä tähän asiaan, että täällä on ollut pitkään, minusta vähän surullisenkin pitkään toimittajille se asenne, että kun he on vaikka lukenut jonkun veikkauksen tiedotteen, niin he on ottanut sen annettuna. Monet vieläkin julkaisee näitä voittajatarinoita aika kritiikittömästi. Ne on veikkauksen mainoksia tutkijan näkökulmasta. Ja muutenkin nämä rahapeliyhtiöiden tuottamat luvut, niin ei ole neutraaleja siinä mielessä, kun me ymmärretään tutkimuksellisesti puolueettomat luvut, että he valikoi sieltä, mitä he haluaa nostaa esiin, korostaa. Se on aina se sama usein näissä riippuvuuksissakin, että se on muutama prosentti. Mutta jos me aletaan mittaa kokonaishaittaa, niin kuin on tehty vaikka Australiassa, osin Ruotsissa, monissa muissa maissa, niin se haitta leviääkin paljon laajemmalle väestön osalle. Se ei olekaan enää ihan pienen porukan haitta. Ja vaikka me puhuttaisiin riippuvaisista vähän yli 100 000, niin sanotaan, että siellä on kuitenkin iso joukko läheisiä, 7-15 meidän yhden tutkimuksen mukaan, mikä julkaistiin Oxford University Pressille, mitkä myös kokee, että nyt me puhutaankin äkkiä jo 1,5 miljoonasta ihmisestä Suomessa, niin pienessä maassa, niin me ei kestetä tällaista haittaa loputtomasti.
Ehkä haluan palata vielä siihen, mitä molemmat sanoi tuossa, Janne ja Jenna, että on tärkeää, että pidetään fokus koko ajan nyt siinä niin kuin ongelmien ehkäisyssä ja ongelmiin puuttumisessa. Että, meillä on viety järjestelmiä eteenpäin ihan muista lähtökohdista, ja tuottolähtökohdista ja yksinoikeuslähtökohdista ja muista. Ne on eri keskustelun paikkoja. Nyt esimerkiksi kun meillä arpajaislakia uudistetaan, niin kyllä on ihan ensisijaista, että arpajaislain tehtävä on ehkäistä rahapelihaittoja. Se, että miten se tapahtuu, niin se on sitten niin kuin, sen pitää perustua johonkin hyvään näyttöön siitä, että mitkä on parhaita keinoja tehdä sitä. Mutta sen fokuksen pitää olla koko ajan tässä. No sitten tähän vaientumis- tai vaientamiskeskusteluun, totta kai kun on tuotettu paljon myönteistä viestiä ja puhuttu paljon, niin se ei ole johtanut siihen, että ihmiset on omaksunut sitä. Se, että kuinka paljon sellaista niin kuin tietoista vaientamista on ollut, niin sit mä en osaa sanoa. Meidän järjestö on 90-luvulta asti nostanut esiin näitä, eikä mä koe, että meitä olisi vaiennettu tai en usko, että aikaisemmatkaan on kokeneet. On varmaan esitetty kriittisiä näkökulmia ja varmaan on yksittäisiä tilanteita, yksittäisiä raportteja, joita on jopa vaiennettu sitten, että niistä ei ole haluttu käydä keskustelua, mutta että ei se ole estänyt niin kuin järjestöä käymästä tätä keskustelua, mutta ei siihen kukaan ole halunnut lähteä mukaan. Siis että ihmisillä on ollut jotenkin sellainen kuitenkin näkökulma, että ei tämä ole heidän kysymys tai ei tästä tarvita ja te ette ole oikeassa. Ja siitä on syntynyt varmaan se sellainen niin kuin vaiennettu, että ihmisille on jotenkin annettu ymmärtää, että tilanne on hyvin ja että me hoidetaan tämä homma ja kaikki on hallussa ja jatkakaa vaan. Ja sitten toisaalta meillä on, niin kuin sanoit, meillä on näitä edunsaajia tai rahapelitappioiden käyttäjiä on joka niemessä ja notkossa. Musta on myös aivan kohtuutonta, että kaikkien näiden pitäisi olla jotenkin niin kuin kartalla tästä, koska he tekevät sitä tehtävää, mitä he tekevät. He saavat rahoituksensa jostain ministeriöstä. Kyllä se on valtion ja niin kuin päättäjien tehtävä tietää, mistä se raha sinne tulee ja onko se vastuullista ja voidaanko sitä jakaa eteenpäin. Et jos on joku pieni yhden, kahden työntekijän järjestö tuolla jossain, niin ei voida vastuuttaa heitä siitä, että heidän olisi pitänyt niin kuin tietää, että mistä tämä raha tulee. Heillä on ihan aitoja oikeita asioita hoidettavana ja heille annetaan tasan tämä yksi mahdollisuus saada sitä rahoitusta siihen toimintaan. Et musta Kouvolan kaupunginteatteri tai niin kuin joku pienen paikkakunnan sosiaalialan järjestö ei ole vastuu siitä, että miten se raha kerätään. Et se vastuu pitää kantaa siellä, missä tiedetään ja missä päätetään ja missä on luotu tämä systeemi ja ylläpidetään tätä systeemiä.
Mutta musta tuntuu, että itse asiassa toi on tarkoituksellista. Mä oon miettinyt tota paljon ja mä koen, että se on jopa tarkoituksellista tällä hetkellä pitää toi keskustelu tollasena. Viitan ihan tuon niin kuin Arkadianmäen suuntaan, että on helpompaa tietyllä tavalla asettaa nyt vastakkain pelihaitat, ongelmapelaaminen, peliriippuvuus ja viedä siihen retoriikkaan, että puhutaan siitä, että nyt sitten hyvää työtä tekevät järjestöt, niin se oli nyt sitten niin kuin tässä, niin se on helpompaa kuin se, että me rehellisesti puhuttaisiin siitä asiasta. Et mä luulen, että sitä jopa ohjaillaan mun näkemyksen mukaan. Sitä ohjataan sitä keskustelua tällaiseen, mistä Pekka just sanoi, että mä itse henkilökohtaisesti olen tosi pahoillani siitä. Mä tiedän, että moni ihminen, joka tekee todella niin kuin tärkeätä työtä, on varmasti niin kuin kokenut loukkaavaksi tämän keskustelun, kokenut, että hänen omaa työtään väheksytään siellä kolmannen sektorin niin kuin toimijoissa, että omaa työtä niin kuin väheksytään ja tietyllä tavalla niin kuin mulla on sellainen olo, että se keskustelu halutaankin pitää tällaisena, koska sitten meidän ei tarvitse keskustella siitä, että mitä oikeasti pitäisi tehdä.
Ja kyllä me varmaan ajatellaan noin tärkeitä kommentteja, että jos niin kuin Alkolla olisi 4000 edunsaajaa, niin kyllähän se olisi aika vaikea ajatus, mutta jostain syystä rahapelit on valittu tällaiseksi, että nyt hyviä tarkoituksia. Mutta onko meillä edes Suomessa niin kuin yhtenäisyyttä siitä, että mikä on hyvä tarkoitus, että varmaan maanpuolustusta moni arvostaa, mutta että jos rahapelituotto menisikin vaikka panssareiden ostamiseen tai uusiin hävittäjiin, niin sanotaan, että me pidettäisiin sitten ehkä vähän erikoisena, että kyllä meillä on kuitenkin tosi laaja skaala asioita, mihin me ei kuitenkaan haluta niitä käyttää. Ja mä en nyt tietoisesti puhu Suomesta, mutta esimerkiksi Norjassa niin näitä avustuksia on saanut esimerkiksi järjestö, missä nämä jäsenet kulkee ympäri kaupunkia ja rakentelee pienoismalleja merkittävistä ja rakennuksista ja historiallisista rakennuksista, että on ajateltu, että kaikkien pitää saada ainakin jotain, niin onko siinä ollut tällainen alitajun ajatus myös, että sitä epätodennäköisemmin kukaan sit oikeastaan keikuttaa sitä venettä myöskään. Että eihän Suomessa ole sellaista korruptioa, että ruskeat kuoret, mutta sitten täällä on sellainen hyvä veliverkosto, mikä saattaa toimia pitkäänkin.
Kirkastetaan vielä tähän loppuun, että mitä nyt pitäisi tehdä tälle asialle, ongelmalle?
Mitä te haluaisitte nähdä?
Mä haluan nähdä, että kun arpajaislaki säädetään nyt, se on siis tällä hetkellä säädössä, tulee lausunnoille tuossa talvella, että se oikeasti ottaa lähtökohdaksi sen, että ongelmallista pelaamista halutaan aidosti rajoittaa, ehkäistä ja kitkeä pois tästä yhteiskunnasta.
Joo, siis mä ehkä heitän tällaisen niin kuin entisen riippuvaisen ihmisen, entisen rahapeliriippuvaisen ihmisen ajatuksen siihen, mikä on itse asiassa kaiken toipumisen ydin. Mä ajattelen, että meidän yhteiskunnan pitää alkaa toipumaan ja kaikki toipuminen lähtee rehellisyydestä ja puhtaalta pöydältä, jossa me tiedostetaan, että mitä on tapahtunut, mitä virheitä ollaan tehty ja sen jälkeen me niin sanotusti niin kuin annetaan anteeksi ja käsitellään ne asiat ja sitten me lähdetään luomaan jotain uutta. Mutta jos me ei pystytä siihen rehellisyyteen, niin aika lailla jää pannukakuksi tämä touhu. Et mä toivon rehellisyyttä kaikilta, jotka osallistuu tähän ja sellaista niin kuin sitä, että ei katsota enää menneisyyteen, katsotaan tulevaisuuteen ja tehdään asiat paremmin.
Kyllä varmaan siis Paasikiven patsassakin lukee Helsingissä, että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen, että jos muutama juttu, niin kyllähän esimerkiksi blogit ja nämä kaikki, mitä nyt rakennellaan, niin niissä ollaan myöhässä 10-15 vuotta. Ne olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten. Sitten tämä, että Veikkaukselle annettaisiin nyt mahdollisuus lähteä ulkomaille, mikä on ollut tässä yksi idea viime aikoina, että mennä sitten muualle vielä sitten levittämään tätä suomalaista jotenkin rahapelihaittakulttuuria. Mä en tiedä, onko se hyvä ajatus, se horjuttaa meidän monopolin oikeuttakin myös sitten EU:n suuntaan, jos sitä nyt oikeasti Arkadianmäelle vielä ajatellaan enemmän kuin haittoi. Ja kolmas on, että jotenkin, että kyllähän ne rahapeliautomaatit jollain, vaikka nyt kantamalla sitten vapaaehtoisvoimin pitäisi saada sieltä automaateista aulausta pois, jos niitä ei kerta ole missään muuallakaan Euroopan maissa ruokakaupoissa, ne ei sinne kuulu, ne ei ole mitään sellaisia asioita, että ne olisi jotenkin maitoon verrattava peruselintarvike. Tuolla on Lapista hävinnyt terveyskeskukset, synnytyssairaala on 500 kilometriä, niin miksi ne automaatille pitää olla 500 metrin matka maksaa?